Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei lalu memvonis Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan hukuman penjara 2 tahun dengan menggunakan dakwaan menodai agama Islam pasal 156A yang menjadi dasar putusan hakim menjadi sorotan tidak saja di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara. Dalam berbagai aksi solidaritas yang dilangsungkan sejak pekan lalu, salah satu isu yang disampaikan adalah penghapusan pasal 156A tersebut. Alasan utamanya karena pasal itu dinilai multitafsir atau sejak lama dikenal sebagai pasal karet. Ahok dinyatakan bersalah menodai agama Islam karena pidatonya di Kepulauan Seribu pada akhir September tahun lalu setelah menyitir surat Al-Maidah ayat 51 mengenai seruan bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin yang seiman. Perkara ini berlangsung di tengah kampanye pemilihan gubernur antara pasangan Ahok Jarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ahok akhirnya kalah dalam pemungutan suara putaran kedua 19 April lalu. Dalam diskusi tentang pasal 156A di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Selasa, anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan, pada tahun 2010 beberapa lembaga dan individu pernah mengajukan uji materi atas pasal 156A soal penodaan agama ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya pada 9 April 2010 melalui keputusan nomor 140 Mahkamah Konstitusi menetapkan pasal 156A KUHP tidak bertentangan dengan konstitusi. Hanya saja dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi meminta agar norma yang ada dalam pasal 156A itu diperbaiki sehingga tidak menjadi pasal karet yang penafsirannya begitu luas dan tanpa patokan. Uji materi pasal serupa juga terjadi pada tahun 2012 di mana Mahkamah Konstitusi akhirnya memberi putusan yang sama pula. Oleh karena itu, menurut Arsul Sani, persoalan konstitusionalitas pasal 156A dalam konteks ketatanegaraan harus dianggap selesai karena Mahkamah Konstitusi sudah 2 kali memutuskan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Karena itu, kalau misalnya ada teman-teman kalangan masyarakat sipil yang berpendapat bahwa pasal itu melanggar konstitusi karena melanggar, katakanlah, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya, ya menurut saya sudah nggak bisa lagi, karena persoalannya sudah dibawa ke MK dan sudah diputuskan. Kan kesepakatan ketatanegaraan kita kan semua termasuk DPR dan pemerintah saja, ya mesti nurut lah. Sampai nanti ada diajukan lagi uji materi dengan alasan yang lain, karena kalau alasannya sama nggak bisa, Pak Refli, ya, dengan sudut pandang yang lain, kemudian MK-nya berbalik gitu loh, mengeluarkan call jadid, pendapat baru.
Lebih lanjut, Arsul menjelaskan dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas DPR, ada pasal mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Pasal 156A berubah rumusannya dalam pasal 348 RUU KUHP, yakni setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Menurutnya tidak mungkin pasal penodaan agama dihapus dalam sistem hukum di Indonesia. Alasannya jika terjadi tindakan penodaan suatu agama dan tidak ada aturan hukum yang berlaku, maka orang-orang akan bertindak semaunya sendiri. Beberapa negara barat termasuk Jerman, kata Astrul, masih memberlakukan pasal penistaan agama. Ditemui secara terpisah, ahli hukum tata negara Refli Harun menegaskan bahwa pasal mengenai penistaan agama yang tengah digodok dalam RUU KUHP seharusnya tidak akan multitafsir dan menguntungkan kelompok mayoritas semata. Refli Harun menjelaskan bagaimana asal-muasal pasal 156A KUHP yang bersumber dari PNPS nomor 1 tahun 1965 yang merupakan hasil lobi kelompok agama pada Presiden Soekarno.
Asalnya itu adalah betul-betul buatan Bung Karno karena memang mengakomodasi permintaan-permintaan kelompok society yang kuat di masyarakat, terutama kelompok-kelompok agama. Jadi kalau kita bicara tentang penghinaan terhadap agama, maka sesungguhnya nuansanya adalah bahwa kelompok mayoritas akan mendikte kelompok minoritas.
Refli menegaskan pasal penodaan agama tidak saja harus senantiasa melindungi kelompok Islam mayoritas dan minoritas, tetapi juga kelompok Muslim dan non-Muslim. Ditambahkannya, pasal penodaan agama itu harus memiliki panduan tentang tindakan atau perkataan apa yang bisa disebut sebagai penodaan agama yang sebaiknya memasukkan soal ujaran kebencian dan bukan sekedar keseleo lidah atau adanya tindakan yang nyata menodai agama seperti menginjak-injak kitab suci. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.